Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Posloucháte pořad Houpačky, od mikrofonu vás zdraví Dalibor Zita a dnes mám ve studiu tři hudebníky a budeme si povídat o tom, jak vést děti k hudbě. Jako prvního bych rád přivítal jazzového kytaristu Libora Šmoldase. Ahoj Libore.
Čau.
A mým druhým hostem je také kytarista Jiří Štarha. Dobrý den.
Ahoj, dobrý den.
A náš hudebnický kroužek uzavře jeden z lektorů a zakladatelů La školy, Tomáš Fingerland.
Ahoj.
Já bych začal od sebe, já sám hraju na akordeon, asi půl roku po tom, co se mi narodil syn, tak jsem vůbec nemohl doma cvičit, protože prostě ten zvuk to dítě strašně iritoval a začal okamžitě hrozně řvát, takže jsem mohl hrát tak jenom na kytaru. No a teď už je mu rok a několik měsíců a vlastně kdykoliv začnu hrát, tak už slyším, že prostě tu hudbu vnímá, že se houpe do rytmu, že ho to baví. Co ty, Libore, kdy tvoje děti vlastně začaly vnímat hudbu, kterou hraješ a jak se to pak u nich vyvíjí?
Moje děti začaly vnímat hudbu hned. Já myslím, že každý dítě začne vnímat hudbu okamžitě. Mm. Že vlastně dřív, než ještě máš možnost mu cokoliv vysvětlit, tak děti tančí. To je jako věc, která ve mně budí optimismus. To znamená, že hudba je úplně základní věc pro lidskou bytost.
A teď tvoje děti hrají?
Já mám tři syny. Nejstarší 14-letý hraje na bicí, prostřední 10-letý hraje na piano a na housle. A pak mám 4-letýho kluka a ten zatím nehraje někde organizovaně, ale zpívá krásně a když mu člověk dá do ruky nějaký hudební nástroj, tak se činí.
Jak to máš ty, Jiří?
No, tak já mám dvě holčičky, 7 a 9 je. Podle mě už od malička tu muziku vnímají, že u nás je to pořád, že vlastně buď to cvičím na kytaru, nebo něco poslouchám. Už od začátku projevovali jako určitý sklony k tomu, že začalo to takovým tím tanečkem a pak jsme hodně zpívali. No. Že vlastně, když jsme měli první auto, tak jsme neměli ani autorádio v něm a když se někam jelo, tak se zpívalo v autě prostě. No. Takže oni od malička v tomhle to mají docela dobrou průpravu. No a teďka vlastně ta mladší hraje na flétnu. No a ta starší, ta chodí taky do hudebky na kytaru.
Tomáši, vás k založení La školy přivedly vaše děti?
Vlastně jo, byl to takový první popud k tomu. Zavdala teda ho manželka, protože viděla, že mě moje stávající práce nějak už moc nebaví. A tak přišla najednou s nápadem, prostě budeš učit muziku. Tak jsem to zkusil, nejdřív jsem si připadal strašně hloupě, protože jsem tam blbnul před maminkama s malejma dětičkama a chvílema to bylo spíš takovej nepodařený clown, co jsem tam vytvářel, ale vydržel jsem a postupně jsem začal v tom vlastně hledat nějaký pravidla, nějaký zákonitosti v tom vnímání těch úplně nejmenších dětí. Co se týče mých dětí, kdybych teda se měl vrátit k té tvojí otázce, jak doma. Když jsem poslouchal kolegy tady ve studiu, tak to je idylka úplná. U nás doma to idylka úplně není, protože došlo k tomu, že jak mám teda ty děti 4, tak oni vlastně zažili plus mínus všichni ten proces tak nějak od začátku toho, jak jsem začal učit. A protože to děláme společně s manželkou, tak jsme často do toho hodně ponořený a oni začali strašně žárlit na naše žáky. Takže se mi stalo, že jsem jednou hrál v Krymský při nějaký akci na violončelo. Taková krásná idylka, pohoda. Já jsem hrál bachovský svity, lidi tam popíli vínečko prostě a opravdu si to užívali. A najednou vzduchem prolít šutr. Já jsem se ohlíd a můj syn, který mu tenkrát byli asi 3 roky, tak prostě to nevydržel už tu situaci a to napětí prostě musel to uvolnit. Takže já musím za sebe říct, že strašně cítím, jak si tu pravdivost toho přísloví Kovářova kobyla chodí bosa. Protože v současnosti vlastně se snažím naší nejstarší dceru, který bude teďko 13 na podzim, tak si ji snažím udržet u violončela, který mu se věnuje vlastně, nevěnuje prostě 4. rokem. A protože je v pubertě, tak je to strašně obtížný. A ty mladší objevili svět mobilových her. Cítím obrovský rozdíl oproti tomu, co dávám dětem v La škole a oproti tomu, jak je to u nás doma. Doufám, že se to změní.
Já bych se vrátil k těm zákonitostem, jak vlastně ty děti k té hudbě přivádět a jak je proto získat, které jste zmiňoval. Jak vlastně začít třeba s těmi nejmenšími dětmi? vy vlastně máte v té škole děti už od jednoho roku.
My máme v té škole děti už od nula. Jako,
od nula.
Takže prostě v podstatě v okamžiku, kdy se to narodí, tam jde o to, že vlastně se nám tam přelejvají vlivy na rodiče a vliv na to dítě plynule do sebe, jako spojitý nádoby. Určitě nejlíp, pokud teda zrovna se do toho nepřipletou rodinný vazby a nějaký averze, tak určitě vlastním příkladem, určitě tím, že člověk prostě předvádí tu muziku a čím víc, jak si u těch úplně nejmenších, čím víc tam uplatní jaksi improvizaci a nějaký okamžitý přístup a okamžitý reakce, tak tím to je pro ně lákavější. Je to něco takového. Když jsem přišel teďko do studia, tak se mi v hlavě vytanul taková představa, jak přišla Mary Poppins hlídat ty děti poprvé a jak oni všecko, co ona vlastně dělala, tak vnímali strašně, jak jako hltavě nasávali do sebe. Takže je to ten příklad, to, že prostě hraješ, vezmeš nástroj a zahraješ na to, co tě zrovna napadne, když to samozřejmě má nějakou hlavu a patu, tak ty děti to vnímají, ocenějí a vlastně se nějakým způsobem postupně do toho chtějí zapojit.
Posloucháte Radio Wave, pořad Houpačky, bavíme se třemi hudebníky o tom, jak vést děti k hudbě. Libore, mají tvoje děti rádi jazz? Pokoušel jsi je přivést k tomu, aby měli rádi jazz?
Nepokoušel jsem se k tomu přivést a možná proto ho mají docela rádi. Stěžuju si, no. Dokonce jsem tuhle přistih jednoho z nich a pak se to rozšířilo na všechny, že si broukají takovou mojí písničku z nějaký desky, která je asi v 11/4 prostě rytmu nebo metru. Takže já si myslím, že děti vůbec nerozlišují žádný žánry, že to poslouchají a nějak energeticky vnímají, jestli to k ním promlouvá nebo ne. A to je právě hezký na tom, že jim je úplně jedno, co to je za žánr.
Když se vlastně rozhodovalo, na jaké nástroje budou hrát, tlačil si do toho nějak maličko, protože já mám třeba zkušenost, moje máma mě prostě dala na klavír, protože sama chtěla hrát na klavír, když byla malá, a já jsem pak ten klavír jako hodně nesnášel. Ale zase na druhou stranu, pak je potřeba si vlastně říct, co tomu dítěti člověk může zprostředkovat, že jo, když bude chtít třeba skotské dudy, tak to taky není ideál, že jo. Jak to proběhlo u vás?
Podle mě je důležité, aby začalo nějaký smyčcový nástroj, protože pak člověk může vzít ten smyčec a bouchat ho přes prsty. A říká, raz, dva, tři, frázuj to. To v té škole určitě
to
znáte.
To naprosto postih.
To je přesně
nevážně, potřeba. Začaly tvoje děti všechny na kytaru, nebo jak to bylo?
Ne, vůbec ne. Tak já jsem v tomhle naprosto totálně jako liberální a myslím si, že jakýkoliv omezení a doporučení a strkání těch dětí do hudby je kontraproduktivní. Takže každý si mohl říct, jestli chce na něco hrát a na co. Takže třeba ten nejstarší, když byl malej, tak říkal, že chce hrát na harfu.
Fakt?
Jako malý dítě z nějakého důvodu, nevím proč.
A dostal jí?
My jsme jí půjčili a zjistil jsem, že existuje dětská harfa, což je geniální nástroj v tom, že to je diatonický a je to v C-dur, takže když to celý takhle do toho hrábneš, tak se ozve už ten dokonalej, to, co na normální harfě musíš půl života cvičit. A ten zvuk, na který jedině se harfa běžně používá v hudbě, a to je prostě takový ten běh. Přesně tak. Takže a to chvíli bylo a pak ho to přestalo bavit a pak bylo piano a teď jsou to bubny. Já za sebe jako říkám, že čím větší svoboda jako ve výběru toho nástroje, tím je to lepší. A já ještě jsem měl jakoby hudební výchovu takovou, že mě jako označili za nadaný dítě, tak mě jakoby donutili chodit do hudebky a nezeptali se, jaký nástroj, asi podobně jako ty, ale u mě to bylo jako vložně systém, jako v té hudebce řekli, ten bude hrát na trubku. A nejdřív na flétnu, protože trubka je těžký nástroj, takže jsem hrál na flétnu, pak na trubku a vůbec mě to nebavilo. Asi ne, že bych ty nástroje neměl rád, ale protože prostě najednou se ta hudba jako smrskla na nějaký etídy a na nějaký prostě čísla a počítání a na nějaký tlak a prostě v prvním ročníku už jsem měl u mě tady to a zkoušky a tohle, takže mě to tak strašně nebavilo, že mě dokonce po několika letech vyloučili z hudebky, že jsem neudělal nějaký ty zkoušky na konci, což byl jakoby nejlepší věc, co se v mý hudební kariéře kdy stala. Takže možná i proto, že mám takovouhle osobní zkušenost, tak zastávám prostě úplnou volnost tady v tom, totálně.
U mě to bylo kdysi jako rozsudek, že nějaká komise prohlásila, že mám hudební sluch. Tím jsem byl determinován, ano. Že musím nutně na něco.
Tak my jsme stejně starý a tehdy si myslím, že opravdu za komára chodili prostě nějaký takový hledači talentů, který pak hnali děti do těch lidušek, do těch To. Můžu ještě doplnit jednu malou věc. Já jsem říkal, že je úplná svoboda v tom, ale vyňal bych z toho ty skotský dudy, který jsi zmínil.
Tomáši, jak je to vlastně s tím hudebním talentem u dětí? Vám prošlo rukama určitě už spoustu dětí. Já jsem se setkal s názorem, který mě docela zaujal, který propaguje zpěvačka Ida Kellarová, že vlastně všichni mají hudební sluch. A jenom se to prostě u těch lidí, kteří později nedokážou zpívat nebo cítit rytmus, nerozvíjí. Sdílíte tenhle názor nebo máte jinou zkušenost?
Já vlastně se tímhletím jsem se přistihl, že jsem se touhletou otázkou nikdy úplně moc nezabýval, protože mě vlastně na těch dětech, já s nima pracuju tak, že mě tohleto až zase tak moc nezajímá. Já vlastně sleduju jejich reakce spontánní, který nevyplývají z toho, jestli mám nebo nemám hudební talent, ale vyplývají z toho, jestli mě baví nebo nebaví to, co zrovna ty mi hraješ. Mě zajímá ten jejich zájem, a ten talent, ten já vlastně neřeším.
Jo. Ale dá se potom říct, že vlastně u těch všech dětí se nejenom zájem, ale i ta schopnost dělat hudbu rozvine nakonec nějak třeba stejně do stejné úrovně?
Stejně se určitě nerozvine, ale rozvíjí se. A to mě na tom zajímá. Mě zajímá rozvoj, mě nezajímá ta absolutní hodnota. Jaksi.
Chápu. Co vy si, pánové, myslíte o talentu? Je potřeba vlastně řešit, jestli dítě má hudební sluch nebo nemá, když ho chcete vést k hudbě, Jiří?
Já učím v základní umělecké škole, takže já spíš jako, my máme to, že máme vlastně přetlak žáků a pak si vybereme jenom opravdu ty, kteří se nám zdají jako nejtalentovanější. Jo. Takže já úplně nepřijdu do styku tolik s lidmi, kteří nemají tolik předpokladů. Třeba někdy k těm přijímacím zkouškám přijdou děti, u kterých je to tak nějak jakoby asi jasný, jo? Že buď to opravdu jako mají talent, že dokážou dobře zaspívat, intonovat, já nevím, zopakovat třeba i nějakou jako paměť takovou rytmickou, že dokážou vytleskat nějaký vzor rytmický a některé děti to prostě vůbec nedokážou. To já jakoby už nedokážu potom posoudit, jestli se s tím dá něco dělat, protože my si prostě bereme do školy ty děti, který prostě ten talent mají jakoby jasný od začátku. No. Takže vlastně nedokážu říct, jestli se s tím dá něco dělat nebo ne, ale já neumím si to moc představit. No.
Libore, co ty si myslíš o talentu?
Já myslím si, že je naprosto přeceňovaný, že to je vůbec úplně naprosto nepodstatná věc.
Proč?
No, protože, jak říkal Tomáš, jde jenom o to, jestli toto dítě baví. Je to hra na hudební nástroj, že jo, hra. Hrajeme si, že jo, vem si, že by jsme třeba udělali systém škol, aby se děti uměly si hrát s hračkama a prostě hodnotili bychom ty děti, jaký mají talent k tomu si hrát a bychom mu řekli, tak tady máš koníka, tak něco nám ukaž, tak teď. A teďka to dítě by se začalo hrát, my bychom řekli, hele, no, tak já nevím. Tý mamince bych řekl, já nevím, on toho koníka tak nějak jako, nechcete to zkusit za rok. Jo, tak prostě jako...
Nebo případně mu úplně tu hru s tím koníkem znemožnit. Jako říct ty na něj...
To se pak dělá během té docházky tím, že se mu řekne, jak se má hrát. V prvním ročníku si hrajeme takhle. Tak já to bagatelizuju, ale prostě opravdu si myslím, že záleží jenom na tom, jestli toto dítě baví. Protože co je cílem toho hudebního vzdělání? Aby každý byl koncertní mistr. Půlka přesně, národa, aby všichni nakonec stáli před orchestrem a hráli nějakého Paganiniho. Teď přece jde o to, aby ty lidi mohli obohatit sebe a svoje blízký tím, že hrajou na nějaký hudební nástroj. A pokud je to baví, tak je přece úplně jedno, jestli mají na to větší nebo menší vlohy. Navíc, jakoby, když se hudební talent redukuje na hudební sluch, tak mně to přijde, jakože ty hudební vlohy jsou tak strašně široký, jakože že rytmus, vkus, všechny možné věci. A jakoby vnímání, lepší nebo horší vnímání jako výšky tónu je jedna jako z tisíce aspektů hudby, tak mně jako přijde třeba na základě tady toho, když nějaký chlapeček nebo holčička nezaspívá čistě, tak třeba prostě je úplně skvělá zase v nějakým jiným prostě hudebním odvětví, jako třeba bude umět úplně skvěle hrát prostě na nějaký bubínek.
Nebo repovat,
nebo prostě cokoliv. Takže jakoby já bych na talent vůbec nekoukal. Koukal bych jenom na to, jestli to toho člověka baví nebo ne.
Posloucháte Radio Wave, pořad Houpačky a bavíme se o tom, jak vést děti k hudbě. Pánové, má smysl podle vás klást těm dětem nějaké cíle hudební? Třeba říct jim, kolik času mají cvičit, nebo dokdy se mají naučit nějakou etídu. Mně se vybaví třeba Mozartův otec Leopold, který vedl toho Mozarta k té hudbě opravdu jako tvrdě. Prostě jezdil s ním po celé Evropě, předváděl jeho umění. Má tohle to vlastně smysl to dítě tak trošku k té hudbě cepovat? Co si o tom myslíte, Libore?
No ne, to víš, že ne. To
prostě, já jsem to viděl,
už,
že to řekneš.
Už posluchači pochopili můj postoj. Ne, já si myslím, že jediný, co člověk může udělat, je vytvořit prostředí, ve kterém je pro to dítě snadný, pokud chce, tak do sebe ty vlivy a ty informace dostat. Takže jako vytvořit prostředí.
Ale zase kde... na druhou stranu cvičení je přece jenom určitá práce. Tak asi... to chce potom, když už to dítě teda nějak hraje a zdá se, že by to mohlo mít i jakoby třeba i profesionální výsledky, tak není dobré mu pomoct vlastně, aby mělo v tom nějaký systém, aby cvičilo třeba, nevím, hodinu denně?
Já myslím, že ne.
Co si o tom myslí Tomáš Fingerland z školy?
No já si myslím teda trochu něco jiného. Já si myslím, že na určitý úrovni... Tak zase, když samozřejmě to dítě má doma příklad muzikanta, profesionála, který opravdu denně cvičí, a to, tak ten osobní příklad má, to je jedna věc, osobní příklad, a druhá věc, pomoct ve strukturování toho času, který věnuje to dítě tomu nástroji, podotýkám ještě jednou, samozřejmě od určitýho levelu, od určitý úrovně. Dál, tak určitě si myslím, že je to součást toho vytvoření podmínek, podle mě tak to vnímám, jako součást vytvoření podmínek je i to připomenout, hele, dneska si ještě necvičil Pepíčku a prostě pozejtří máš hodinu. Protože podle mě v určitých fázích to prostě bez toho cvičení nejde a ty děti jako každej prostě, každej člověk, v naše přirozenost je lenost, a tak si myslím, že jako tou leností se neposuneš. Jo, takže.
Jak to vnímá Jiří Štarha? Máte doma nějaké hodiny, kdy děti cvičí?
Já si myslím, že ten přístup je opravdu důležitý, aby byl individuální těm dětem, protože každé to dítě je úplně jiné. Třeba moje mladší dcera, ta opravdu jako tu hudbu miluje tak, že cvičí opravdu hodně, takže já vůbec nemusím řešit, jestli cvičí nebo ne, protože vždy, vím, že vždycky na tu hodinu to bude umět. A není to proto, že bych já jí do toho nutil, ale že sama chce. Takže já se akorát potom vždycky zeptám pana učitele, jako jestli všechno v pořádku a vlastně vůbec nemusím řešit. Jako. Takže já vlastně jediný, kdy jako já zjistím, jak na to momentálně je, že si jdem spolu zahrát. Jo. Mm-hmm. Že ona za mnou chodí a říká, tati, pojď si zahrát, tak si jdem zahrát něco. Jako, třeba. Mm-hmm. A naopak zase starší dcera, tak ta to má takový, že vlastně teďka nevíme, jestli v té kytaře bude pokračovat nebo ne. Takže jsme se dohodli s panem učitelem, že to zkusíme ještě tenhle rok, jestli se to jako trošku s ní nezlomí, protože ty věci zahraje moc hezky, ale to cvičení ji samozřejmě nebaví, takže já musím trošičku občas jako do ní jí postrčit. Ale jako myslím si, že jako u nás třeba funguje to, že se dohodneme, že bude třeba cvičit 15 minut denně. Vynechala jeden den, tak říkám, Sofinko, hele, včera si necvičila, dneska budeš muset to zkusit jako na půl hodiny to dotáhnout, co? Tak jako nějak to pak udělá a ona si to pak už sama jako hlídá, aby jako vlastně nevynechala ten jeden den, aby nemusela ten další den cvičit jako půl hodiny. A myslím si, že prostě, i kdyby ta kytara třeba u ní nevyšla, tak u nás už se to teďka u ní profiluje tak, že to vidím na zpěvačku, no, že opravdu furt zpívá, zase to chodí po bytě a pořád zpívá. Jo, takže jedna furt hraje na flétnu a druhá furt zpívá a já jsem zavřenej v ložnici.
Když už jsme tady řešili ten výběr nástrojů pro děti, mě docela zaujalo, Tomáši, že ve škole máte celkem kromě klasických nástrojů takové zajímavé hudební nástroje s jmény, jako je harfiště, zvonkohra na koštěti, sluchovod a podobně. Co to je?
To jsou takzvané lastroje, jak jsme pojmenovali naše vymyšlené hudební nástroje. Jedná se vlastně o aplikaci toho hraj na co chceš, plus minus. Postupně se to začalo sofistikovat, z těch úplně nejjednodušších nástrojků jsme začali vytvářet něco, co by nám pomohlo v melodice, nejenom v rytmu, až například z toho vznikl tady ten nástroj, který jsem přinesl, který jsme nazvali Gingo, to je jednostrunná kytárka.
Taková žlutá kytara s jednou strunou a barevnými tečkami na pražcích.
Přesně. No a v podstatě jde o to, že ty úplně nejmenší děti si na ten nástroj aspoň můžou sáhnout, rodič na něj zahraje a ono to hraje, takže vlastně ten osobní příklad tam může ukázat i rodič, který nikdy na žádný nástroj nehrál. Tím, že teda ukáže něco na ten nástroj, tak to dítě to potom samo chce vyzkoušet. No. A takže v podstatě se z těch nástrojů, co si tady jmenoval, tak se vyvinuly i takovýhle sofistikovanější.
Zahrajete nám na ginko?
Samozřejmě.
Nebo Libor by mohl zahrát nějaký jazzový standard na to?
Určitě, já myslím, že by mu to šlo moc dobře.
Tak zahraj autor nástroje.
No, já bych s dovolením na to zahrál podle předlohy a podle takového zvukového záznamu, což je vlastně taky lastroj. To je zajímavá věc, že...
Tomáš Fingerland vytahuje pastelky upevněné v nějakém dřevě.
Ano, lastroj se jmenuje Duha Tuha. A jedná se vlastně o další z lastrojů laškoly, který na rozdíl od ostatních třeba vůbec žádný zvuk nevytváří, ale pomáhá ke zvukové představě. Ta zvuková představa je vlastně důrová stupnice, která začíná na černém tónu a končí na fialovém tónu a každé té barvě jsme přisoudili nějakou věc, takže to začíná černá hlína, hnědá hlína, červená beruška, oranžová špína, žluté kuře, zelená tráva, modré moře, fialová kráva. Tak to je teda duhová stupnice a já jsem si tak říkal, že bych vás ji rád naučil, než půjdeme ze studia pryč, takže...
A sakra. Já myslím, že posluchači si to potom pustí znova a naučí
se... A můžou se to učit doma.
Přesně, můžou si to dát do lupu. A... Já jsem, když jsem se připravoval na tenhle pořad, tak jsem se díval trošku i na výzkumy, proč vlastně vést děti k hudbě a zjistil jsem zajímavé věci, že to vlastně rozvíjí mozek a že to třeba pomáhá snížit hladinu stresu, že to prostě celkově vyvolává dobrou atmosféru, pochopitelně. Máte s tím takovouhle zkušenost sami, že vám třeba hudba pomáhá dítě uklidnit, Libore?
No samozřejmě.
Vzpomeneš si na nějaký příklad?
Ne, ale to je úplně jasný. Mě strašně fascinuje jako naše západní civilizace ve spoustě věcech a jedna z nich je to, že něco, co je naprosto úplně každému dítěti je úplně jasný, tak my potřebujeme vytvořit několik institucí a vložit desetiletý výzkum do toho, abychom na to přišli. Takže tohle hudba je vibrace, že jo? Všechna hmota, všechno je vibrace a je to věc, která na člověka působí tím pádem úplně bytostně a naprosto zásadním způsobem ovlivňuje naši náladu a celou naši bytost a vibraci, takže prostě působí maximálně a na děti ještě víc, protože ty si nedávají překážky racionální jako dospělí.
Jiří, řekl byste, že tohle je dobrý důvod, proč vést děti k hudbě i jakoby třeba jejich emocionální, psychický rozvoj a vnímáte to u vás doma?
Třeba u nás to fungovalo tak, že oni mají vždycky takový období, že mají oblíbeného interpreta, tak jako nejsilnější období bylo asi Michaela Jacksona. A to bylo opravdu, jako když už ty děti prostě třeba jako nevěděli co a tak začaly být takový jako trošku divočejší, že? Tak jsem pustil hudbu, pustil jsem i Michaela a oni si tam tancovali. A byl klid, jo, že vlastně i tenhle ten prostředek dokáže ty děti jako zabavit prostě tímhle tím způsobem. Co se týká rozvoje jako toho mozku nebo vůbec myšlení a přístupu k věcem, že ta hudba je v tomhle tom jako jedinečná.
Já jsem si, když jsem si četl o tom, jak ta hudba dokáže ty děti báječně uklidnit, tak jsem si vzpomněl na svého Čendu, který, když jsme začali doma hrát nějakou romskou písničku, tak ho to úplně zničilo, začal strašně brečet. Tomáši, vnímáte u vašich dětí v škole, že třeba se nějakým způsobem i během toho, co k vám chodí a vlastně rozvíjejí svoje hudební schopnosti, i nějak třeba mění jejich charakter nebo jo. Jejich impulzivita podobně?
Ano, jednoznačně. Já dokonce, jak si já vnímám změny jejich charakterů během té jedné 45 minutovky, což je teda jako, když vlastně to zkomprimujeme ten čas, prostě nebudeme se bavit o, dejme tomu, horizontu jednoho půl roku, natož roku, ale fakt o té jedné 45 minutovce, tak tam se ty Oni se mění ty jejich nálady, teda, abych byl konkrétnější. Ne samozřejmě jejich celkový charakter, ale mění se jejich nálady a to je velmi rychlý, velmi v závislosti na druhu hudby. Když sleduju děti, kteří přijdou do školy poprvé, tak vlastně u některých je to takřka nemožný je držet v nějakým klidu, aspoň po nějakou kratší dobu. A během několika prvních sezení, během několika prvních hodin dochází jaksi k nějakému zaujetí a ke sklidnění po určitou dobu. Ono samozřejmě potom se musí nechat nějaký volný pole tomu, protože to jsou tak malí děti, kteří potřebují vybít energii fyzickou, takže tam se i na tohle to musí nějakým způsobem myslet, ale určitě dochází k velkým změnám. A já to vidím poměrně docela markantně. Teda.
Říká Tomáš Fingerland na závěr pořadu Houpačky. Děkuji, že jste přišel do studia.
Mm-hmm. Taky děkuji za pozvání.
A loučím se i s Jiřím Štarhou.
Díky za pozvání.
Naschledanou. A s Liborem Šmoldasem.
Díky.
Mějte se hezky a poslouchejte pořad Houpačky zase za týden. Loučí se s vámi Dalibor Zita.
Houpačky.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.